Синісенькові очі на мить прикрилися повіками. Грицик поглянув на товариша і нараз завважив, що його чоло вже вкрилося дорослими зморшками. Йому навіть здалося, ніби Санько став схожий на діда Кудьму. Проте за мить його погляд знову засвітився м'якою, ледь сором'язливою усмішкою. «Бачу, наші чайки на морі», – сказав він. «Багато чайок». «Чули?» – вигукнув Грицик. «Наші чайки таки будуть на морі. Не сьогодні, то завтра. І якщо не ми на них попливемо, то вже наші діти обов'язково. Правда, Саньку?» Зранку князь Глинський без поспіху їхав крученими очаківськими вулицями до найвищої з тутешніх круч. Назустріч йому, весело перемовляючись, поспішали Телесик з Масаром. На їхніх головах красувалися великі, мов колеса з-під гарб, тюрбани. «Що, знову до синопа зібралися?» – усміхнувся князь.
«Та ні», – на мить збентежився Телесик. «Ми просто так».
«А, зрозуміло», – кивнув головою Глинський і поглянув на Масара. Про цього Татарчука, що допоміг Грицькові Саньком вибратися з Криму, він уже чув. «То як? Тобі подобається козакувати?» – запитав він.
«Подобається», – ледь чутно відказав Масар.
Йому ще не доводилося отак просто розмовляти з такими знатними особами.
«Жаль», – вдавано зітхнув князь. «А я хотів з тебе зробити капудана».
«Капудана?» – не повірив Телесик.
«Справжнього капудана?
А якого ж ще? Самі чули, що мені подаровано гарного морського човна. А який же морський човен без капудана? Тож я й подумав про твого товариша, бо він, кажуть, уміє тримати вітрила».
Телесик штурхнув товариша ліктем. «Згоджуйся, Масаре!» – поспішно прошепотів він. «Згоджуйся!»
Масар підвів на князя великі чорні очі.
«Дякую, шановний князю, але в мене тут є ще деякі справи». «Він хоче розшукати свою сусідку», – пояснив Телесик, «і відомстити тим, хто її викрав». «Дядьку, ой, князю, а ви могли б зачекати з тим капуданством, доки ми її розшукаємо?»
«А ти що, вирішив йому допомогти?»
«Ага», – кивнув Телесик. «Ми же з ним друзі?»
Князь розвів руками. «Ну, коли так, то доведеться зачекати». Торкнув повіддя, і кінь рушив далі. Ззаду почувся збуджений голос Телесика.
«Ти, я ж тобі казав, що наш князь – це сила!»
Круча виступала над морем. Далеко внизу плюскотіли невидимі хвилі. Князь завмер, в останній надії вдивляючись у синє миготливе безмежжя. Але там, де мав бути Крим, виблискувало пустельне море. Ледь стримав розчароване зітхання. «Тепер скільки не чекай, а все ясно. Менглігерей не згодиться на добросусідство. Мабуть, остаточно вибрав для себе покровительство порти». Глинський востаннє кинув погляд на гаданий Крим, тоді повернувся спиною до моря і наказав збиратися додому. Заворушилися, забігали козаки. Ще ніколи вони не поверталися з такою здобиччю. Дехто вже уявляв, якою радістю зблиснуть очі рідних та близьких, коли вони побачать такий скарб. То була б хоч якась віддяка за спалені татарами оселі. Проте ще більшою радістю для батьків буде бачити сина, а найріднішій у світі дівчині – свого милого. Найбільше старався Димко Триголовий. Його сакви були набиті так, що він не знав, куди подіти дошку з трьома головами. Добре, що поруч були земляки. «Давай їх сюди», – сказав Димкові тиміш одуд, і приторочив голову до своїх саков. «Хоч я й не дупну, навіщо ти напхав стільки того жіночого дрантя? Для князівни якоїсь стараєшся, чи що?»
«Еге ж!» – розплився в посмішці Демко. «Але ж моя Ждана така, що ніяка князівна з нею не зрівняється!»
Рушили під вечір. Переповнені сакви важко теліпалися на кінських боках. Віялом розсипалася козацька сторожа, пильнуючи буджаків. Бо хоч і налякані ті, але жадібність може пересилити страх. Швайки з ними не було. Одразу по обіді з півсотні своїх людей переправився він за Дніпро і подався під перекоп. Життя ще не закінчилося. І від Манглігерея можна було чекати чого завгодно. Тож насамперед потрібна стежа за Кримом. Князь помітив Грицика, що їхав неподалік, у гурті татарчуків, вивільнених з полону, і розповідав їм щось веселе. «А чо це ти не зі Швайкою?» – здивувався Глинський.
«Він мене відпустив», – уникаючи княжого погляду, відповів Грицик. «Маю одну справу».
Наразі князь завважив, що в Грицика сакви такі самі повні, як і в Димка.
«А ти що везеш?» – запитав він і тицнув пальцем в одну із саков.
«О, та в тебе тут не лише зброя,
та...»
Чи не вперше в житті не спромігся на відповідь Грицик?
«Він хоче викрасти собі наречену», – відказав за Грицика Татарчук, якого, як уже віддав князь, звали Ренатом.
«Викрасти?» – підняв брову Глинський. «Він що, потатарився?»
«Він – ні, але я цього хочу».
«Чому?»
«Бо вона моя сестра».
«А, зрозуміло», – кивнув головою князь. «Звичаї предків порушувати не годиться».
«І хто ж йому помагатиме її викрадати?»
«Я», – сказав Ренат.
«Ти?» – здивувався князь. «Власну сестру?»
«Так», – підтвердив Ренат.
«Бо він – найвірніша людина в світі».
Кінець озвученої книги. Запис проведено в Республіканському будинку звукозапису і друку Українського товариства сліпих. Читала Галина Шумська, звукорежисер Костянтин Косик. Київ, 2012 рік.